Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Poslušajmo od 1. do 11. ajeta sure El-Lejl učača Kerima Mensurija.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-layli idha yagusha. والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى صدق الله العلي العظيم.
U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Tako mi noći kada tmine razastre i dana kad svane i onoga koji muško i žensko stvara. Vaš trud je zaista različit. Onome koji udjeljuje i ne griješi i ono najljepše smatra istinitim, njemu ćemo džennet pripremiti. A onome koji tvrdiči i osjeća se neovisnim i ono najljepše smatra lažnim, njemu ćemo džehenem pripremiti i bogatstvo njegovomu, kad se strovali, neće koristiti. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program Miribel slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnian.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Ja sam Ankica Bejđat i vi pratite večernje vijesti kanala Sahar Balkan. Na početku nekoliko važnih naslova. Insko naredio vlastima RS-a da oduzmu odlikovanje ratnim zločincima. Ministar vanjskih poslova Iraka u posjeti Teheranu. Jedini američki nosač aviona napustio Perzijski zaljev. Biden potpisao izvršnu naredbu o ponovnom spajanju imigrantskih porodica. U ime Boga milostivog, samilosnog, poštovani gledaoci, assalamu alaikum i dobro vam veče. Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Valentin Incko uputio je pismo rukovodstvu Skupštine entiteta Republika Srpska i predsjednicima svih klubova u Narodnoj skupštini RS-a u kojem traži da se u roku od 3 mjeseca ponište povelje koje Narodna skupština RS-a dodijelila osobama osuđenim za ratne zločine. Kako se navodi, veličanje ratnih zločinaca, uključujući veličanje u formi u kojoj smo svjedočili 24. oktobra 2016. godine, direktno povređuje i provocira one koji su pretrpjeli posljedice rata te šteti sjećanju na žrtve. Na koncu njima se destabilizira region i ugrožavaju se izgledi za pomirenje u Bosni i Hercegovini na Oeinsko. Incko podsjeća i na rezoluciju 9. jula 2015. godine Evropskog parlamenta u kojoj se najoštrije osuđuje genocid u Srebrenici i odbacuju svi oblici negiranja, relativizacije i pogrešnog tumačenja. U rezoluciji je istaknuta potreba da politički predstavnici u Bosni i Hercegovini priznaju prošlost kako bi zajedno radili na boljoj budućnosti za sve građane. Incko je Čubrilovića podsjetio da se RS obavezala prema aneksu 7 Dejtonskog mirovnog sporazuma da će stvoriti na svojim teritorijama političke, ekonomske i socijalne uslove pogodne za dobrovoljan povratak i skladnu reintegraciju izbjeglica i raseljenih osoba bez davanja prednosti nekoj određenoj grupi. Zahtjev visokog predstavnika Valentina Incka upućen Narodnoj skupštini Republike Srpske da u roku od 3 mjeseca ponište odlikovanje ratnim zločincima i za svoje burne reakcije u ovom entitetu. Predsjednik DNS-a Nenad Nešić kaže da poslanici ove stranke neće dati podršku Inckovom zahtjevu, te da se visoki predstavnik bavi temama kojima ne bi trebao. Podrška će izostati ako je suditi prema riječima Jelene Trivić i od PDP-a poslanica ove stranke smatra da odlikovanja ratnim zločincima ne treba povući, ali izbjegava odgovor na pitanje da li je po njenom mišljenju u redu da osobe koje su osuđene za ratni zločin uopće budu odlikovane. Poslanik SDS-a Milan Radović nije želio komentarisati da li je Inckov zahtjev osnovan, ali smatra da on dolazi kasno, odnosno da je visoki predstavnik trebao reagirati onog trenutka kada su se odlikovanja ratnim zločincima pripremala ili kada su dodijeljena. Ističe da se na ovaj način SNSD-u daje prilika da jača svoju poziciju na nacionalnoj retorici. Kampanja Čuješ, vidiš, znaš, reaguj, kojoj su osnovni ciljevi podići svijest javnosti o značaju prijavljivanja porodičnog nasilja i dosljedna primjena zakona o zaštiti od nasilja u porodici, ušla je u 3. mjesec. Tim povodom održana je i pres konferencija koju je pratio naš kolega Refik Topić.
Čuješ, vidiš, znaš, reaguj. Naziv je projekta kojeg zajedničkim snagama implementiraju službenici Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona te predstavnici udruženja građana Vive žene.
Aktivnosti koje imaju za cilj prevenciju i sprečavanje nasilja u porodici realizuju se kao dio regionalnog projekta Sprovođenje normi i mijenjanje stavova, koji finansira Evropska unija, a provodi organizacija UN Women. Upravi policije danas je uručeno 1600 primjeraka džepnog izdanja smjernica, koje će pomoći policijskim službenicima prilikom svakog izlaska na teren kada se prijavi nasilje, a pripremljene su na osnovu zakona o zaštiti od nasilja u porodici.
Mi smo napravili i trudili se da to bude jedno malo džepno izdanje koje će svaki policajac, ovdje ima 1600 ovih primjeraka, svaki policijski službenik sa sobom nositi i koristiti, dakle imati mogućnost da na licu mjesta kao podsjetnik podsjeti i sebe, a i počinitelju da pokaže da je to sve propisano zakonom i također i blokovi u kojima će oni moći da vode evidenciju o svemu ovome što se dešava na terenu.
Ovom prilikom je najavljena i prezentacija aktivnosti od vrata do vrata, u okviru koje je planirano da studenti i policijski službenici u svojim lokalnim zajednicama razgovaraju sa građanima na temu nasilja u porodici. Kampanja se provodi u okviru projekta Prevencija i sprečavanje nasilja na području Tuzlanskog kantona.
Imaju jednu brošuru gdje će informirati građane o problemu nasilja, naravno o zaštitnim mjerama, ali isto tako će se raditi anketa da bi se moglo pratiti stanje, da li su ljudi informirani, da li znaju i građani naši svoje obaveze i zakonsku regulativu, tako da ćemo biti u mogućnosti da na kraju projekta za nekih 3-4 mjeseca i te ankete ponovimo i da vidimo da li se i kod građana nešto promijenilo.
Nasilje u porodici, shodno zakonu, više nije privatni, već društveni problem. Kazali su iz Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona te naglasili da uprava policije, pored represivnog, uvijek izražava spremnosti za preventivni dio sprečavanja nasilja u porodici.
Kao i ranije kampanje, i ova ima za cilj da poveća svijest šire javnosti, prije svega o značaju prijavljivanja krivičnog djela. Da kažemo blagovremeni prijave kako bi policijski službenici mogli adekvatno i odgovoriti.
Podsjećanja radi, zakon jasno definira kaznene odredbe za počinioce nasilja u porodici, a to su između ostalog udaljenje iz stana ili kuće i zabranu vraćanja u taj prostor, zabranu približavanja žrtvi nasilja, zabranu uznemiravanja i uhođenja osobe izložene nasilju, obavezan psihosocijalni tretman, obavezno liječenje od ovisnosti kao i privremeno lišenje slobode i zadržavanje.
Za Sahar televiziju iz Tuzle, Refik Topić.
Vođa Islamske revolucije danas je u govoru povodom Dana žena u Iranu rekao: "U Iranu ni u jednom trenutku historije kao danas žena nije u ovoj mjeri bila obrazovana i aktivna u različitim područjima i sve je to zbog blagoslova Islamske Republike Iran. Ajatollah Hamenei također je naglasio da se najjači temelji intelektualnog odgoja formiraju u porodici, napominjući da zapadne propagandne službe nastoje umanjiti ključnu ulogu majke u porodici. Hazem Kasim, glasnogovornik pokreta Islamskog otpora Palestine Hamas, reagirao je na normalizaciju odnosa Kosova sa sionističkim režimom i oštro je osudio. Glasnogovornik Hamasa rekao je da je otvaranje ambasade Kosova u Kucu kršenje međunarodnog prava. Hazem Kasim je izjavio da je Kosovo uz poticanje nekih arapskih strana poduzelo korake za normalizaciju odnosa s sionističkim neprijateljem. On je rekao da je Kuc bio i bit će arapsko-palestinski grad i da napor sionističkog neprijatelja da promijeni historijske činjenice identitet ovog grada nikada neće dati rezultata. U glavnom gradu Hrvatske danas su radnici i poslodavci organizirali masovne proteste sa ciljem da im se omogući rad, olabave restriktivne mjere donesene zbog širenja koronavirusa i pomogne privreda. Demonstracije su organizirane kako bi se vlast upozorila na neujednačenost epidemioloških mjera i na nedovoljne ekonomske mjere za firme pogođene koronakrizom. Sve je dobilo dodatnu dimenziju nakon represije nad nekolicinom poduzetnika i ugostitelja koji su u znak protesta u ponedjeljak otvorili svoje lokale, što je kulminiralo pritvaranjem vlasnika teretane Andrije Klarića, kojemu prijete 2 godine zatvora, prenosi Indeks.hr. U Zagreb su prema pisanju hrvatskih medija stigli radnici iz brojnih gradova Hrvatske kako bi digli glas protiv aktualnih mjera i poteza vladajućih struktura. Prema njemačkoj vladi broj naoružanih ekstremnih desničara u toj zemlji povećao se za 35% u odnosu na prošlu godinu. Ljevičarska stranka Njemačke taj proces nazvala opasnim i sve većom prijetnjom. Njemačka lijeva stranka nazvala je ovaj rastući proces dokazom koji dokazuje s jedne strane rastuću prijetnju koju predstavljaju neonacisti i rasisti, dok s druge strane potvrđuje neučinkovitost djelovanja njemačkih obavještenih službi u odnosu na krajnje desničarske skupine. U nastavku sigurnosnih previranja u Mijanmaru, policija Mijanmara danas je optužila Aung San Suu Kyi za ilegalni uvoz komunikacijske opreme. Mijanmarska policija također je najavila da će Suu Kyi ostati u pritvoru do 15. februara kako bi se preispitale optužbe protiv nje. U međuvremenu dvosatni sastanak Vijeća sigurnosti UN-a za izdavanje zajedničke izjave kojom se osuđuje vojni udar u Mijanmaru završio je bez rezultata zbog razlika u stavovima među članicama i nedostatka podrške Kine sadržaju izjave. Alijan Sarijan, veteran iranskog nogometa, danas je preminuo nakon nekoliko dana teške borbe sa smrtonosnim koronavirusom. Tragična smrt ovog iranskog nogometaša nastupila je nakon više dana napora tima iskusnih iranskih ljekara, dok su se pristaše ovog nogometaša okupljali u dvorištu bolnice i molili za njegov oporavak na bolničkim društvenim mrežama. Vrijedno je spomenuti da je danas u Iranu zabilježena jedna od najnižih stopa smrtnosti zbog korone, a prema posljednjim statističkim podacima, danas je od korone umrlo 70 osoba. Irački ministar vanjskih poslova Fuad Hussein stigao jutros u Teheran kako bi razgovarao o zajedničkim pitanjima dviju zemalja. Irački ministar vanjskih poslova sastao se jutros s ministrom vanjskih poslova Irana. Potom se Fuad Hussein sastao i s iranskim predsjednikom. Hasan Rouhani je rekao na tom sastanku: Iran i Irak, s obzirom na svoje ekonomske potencijale, trebali bi poduzeti korake za povećanje obima svoje trgovinske razmjene na 20 milijardi dolara godišnje. Iranski predsjednik također je naglasio da je za Iran podrška stabilnosti i sigurnosti, neovisnosti i teritorijalnog integriteta Iraka poseban prioritet. On je dodao: saradnja i pomaganje dviju zemalja tokom invazije snaga Daiša kako bi se spasilo regiju od zamke terorista Tekfirija izvrstan je primjer jačanja bilateralnih odnosa. Dr. Rouhani je dodao da se Teheran protivi bilo kakvom stranom intervencionizmu u iračke unutarnje poslove i smatra da to ide na štetu regije. Irački ministar vanjskih poslova Fuad Husein također je na tom susretu izjavio: ovaj će posjet uz produbljavanje bilateralnih odnosa stvoriti više osnova za saradnju oko zajedničkih pitanja dviju zemalja. On je istakao: Bagdad ustrajno zagovara povlačenje stranih trupa iz Iraka, a s obzirom na pregovore koji su se vodili, to pitanje je u toku. Američko ministarstvo odbrane objavilo je da je nosač aviona Nimitz napustio Perzijski zaljev nakon nekoliko mjeseci prisustva u vodama ove regije.
Directed a zero-based review of all DoD advisory committees to include those not otherwise subject.
Glasnogovornik Pentagona John Kirby utorak je najavio povratak jedinog američkog nosača aviona prisutnog u Zapadnoj Aziji nakon otprilike 270 dana. John Kirby nazvao je taj potez uravnotežujućim, rekavši da nakon što je administracija bivšeg američkog predsjednika Donalda Trumpa pojačala svoju vojnu prisutnost u Perzijskom zaljevu, administracija novog predsjednika Joe Bidena vjeruje da ostatak nosača aviona u Perzijskom zaljevu nije neophodan za osiguravanje američke sigurnosti. Ranije bivši američki predsjednik Donald Trump posljednjih dana svog predsjedničkog mandata spriječio povratak Nimitza u Sjedinjene Države. Informativne agencije poput France Pressa odlazak Nimitza iz Perzijskog zaljeva protumačile su kao znak američke želje za smanjenjem napetosti u regiji. S druge strane, Pentagon je objavio da je ministar obrane u Bidenovoj vladi Lloyd Austin otpustio stotine članova savjetodavnih vijeća imenovanih u posljednjim minutama administracije Donalda Trumpa i suspendirao ih do daljnjeg. Ovo se dešava samo nekoliko dana nakon što je Austin naredio da se zaustavi imenovanje nekoliko zvaničnika odanih Trumpu u te savjetodavne delegacije, čija je dužnost savjetovanje ministra odbrane. Kratko nakon izbora u novembru 2020. godine i najave definitivne pobjede Joe Bidena, Trumpova administracija otpustila je niz stručnjaka veterana iz nekoliko vijeća u Pentagonu, uključujući bivše ministre vanjskih poslova i odbrane Henrya Kissingera i Madeleine Albright iz vijeća za odbranbenu politiku, te na njihova mjesta postavio svoje pristaše.
Informativna web stranica Politico izvijestila da je Joe Biden s ciljem ukidanja imigracijskog nasljeđa koje je ostavila Trumpova administracija potpisao izvršne naredbe koje uključuju spajanje roditelja imigranata i djece koji su bili razdvojili na granici. Prema tom izvještaju naredbe uključuju stvaranje posebne grupe za ponovno spajanje obitelji koje su bile razdvojene na granici u vrijeme mandata vlade Donalda Trumpa. Prema politiku, Trump je tokom svog predsjedničkog mandata proveo više od 400 imigracijskih mjera. Stroga imigracijska politika Trumpove administracije dovela je do razdvajanja više od 5500 doseljenika koji su se doselili s porodicama, uključujući stotine djece čiji roditelji ili staratelji još nisu pronađeni. Prema izvještajima, još nisu pronađeni roditelji više od 600 djece imigranata koja su došla u Sjedinjene Države sa svojim porodicama i bila odvojena od roditelja zahvaljujući Trumpovoj politici na američkoj granici. Iznenadna izjava turskog predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana da je došlo vrijeme za promjenu ustava Turske promijenila je političku klimu u toj zemlji. Recep Tayyip Erdogan govorio danas na kraju sastanka turske vlade o novom ustavu u toj zemlji i rekao da će se nacrt novog turskog ustava temeljiti na trenutnom predsjedničkom sistemu. Nakon govora Erdogana, jedan član Narodno-republikanske stranke koji je kritičar Recepa Tayyipa Erdogana, odluku turskog predsjednika nazvao je političkim bankrotom i dodao: u posljednje 2,5 godine nakon promjene parlamentarnog u predsjednički sistem, čini se da je vlada bankrotirala. Glavne političke stranke oporbene turskoj vlade od početka su se protivile promjeni parlamentarnog u predsjednički sistem i objavile da će ponovno uspostaviti parlamentarni sistem u Turskoj ako dođu na vlast. Prema riječima političkih stručnjaka, sljedećih će dana turska politička situacija doživjeti nove fluktuacije. Za više informacija iz Irana, regiona Zapadne Azije i Balkana, ali i svijeta, možete posjetiti našu web stranicu balkan.sahartv.ir. Pratili ste vijesti kanala Sahar Balkan. Hvala na pažnji. Assalamu alaikum.
Islamska revolucija, ljudska čast i očuvanje prava žene. Cijenjeni slušalci, u domovini i dijaspori nalazimo se pred obilježavanje 32. godišnjice pobjede Islamske revolucije u Iranu. Pred revolucijom čiji je vođa bio imam Ruhullah Homeini rahmetullahi alejhi, koja je imala velike i mnogobrojne pozitivne rezultate za iransko društvo, što je čini posebno među skupinom sličnih pokreta u svijetu. Jedna od najvažnijih osobina islamske revolucije je svakako očuvanje ljudske časti, bilo da se radi o muškarcima ili ženama. Rahmetli imam Homeini je pozvao naroda da se okrene svojim prirodnim kapacitetima, pozvao ih da umjesto oslanjanja na druge, više vjeruju sebi i da rade na jačanju samopouzdanja. Sa stanovišta islama, ljudska čast je nešto zaista važno jer čovjek najbolje stvorenje koje posjeduje najbolje osobine koje mu mogu dozvoliti da bude Božji zastupnik na zemlji. Potreba očuvanja ljudske časti i vrijednosti su očuvanje identiteta i osnovnih prava svake jednake i jedinke, tako da niko ne bi smio narušavati ova prava. U praktičnom životu utemeljitelja i osnivača Islamske republike Iran, što je ukazano i u Ustavu, jeste pitanje poštivanja ljudske časti. Na osnovu stavke 20 Ustava Islamske republike Iran, sve osobe, muškarci i žene, posjeduju jednaka ljudska, politička, ekonomska, socijalna i kulturna prava. U članu 21 Ustava Islamske republike Iran, vlada je obavezna da se bori za prava žene u svim krajevima svijeta, da omogući uvjete za njen razvoj te oživljavanje njenih materijalnih i duhovnih prava. Dokument o 20-godišnjem nacionalnom razvojnom programu Islamske republike Iran posebno ukazuje na pitanje jačanja položaja žene u različitim aspektima. Pobjedom islamske revolucije u Iranu je došlo do stvaranja nove promjene u pogledu na ženu u svijetu. Nakon pobjede revolucije, pitanje ljudske časti, a posebno časti i ugleda žene, je došlo pod lupu djelovanja u zajednici. Rahmetli imam Homeini je govorio o istaknutom položaju žene u iranskom društvu, čak i do te mjere da je govorio kao značajnijom od uloge muškaraca u zajednici, a posebno u porodici. Imam Homeini rahmetullahi alejhi je isticao da je istinska pozicija žene naslonjena na pitanje izgradnje čovjeka i ako bi se žena shvatila i prihvatila kao graditelj čovjeka i njegovog identiteta, nacije se neće suočavati sa problemima i skretanjima sa pravoga puta. Rahmetli imam Homeini je mislac koji je prezentirao ideju snaženja časti i ponosa muslimana i snaženja ugroženih u svijetu. On je faktor koji je doveo do povratka mnogih nacija svijeta svojim vjerskim ubjeđenjima, poklanjajući im samopouzdanje, vjerovanje u vlastiti uspjeh i nezavisnost. Kada je govorio o odbrani ljudskih prava, uvijek je mislio na odbranu prava svih stanovnika planete, bez obzira na njihovu vjeru, naciju, rasu i uvjeđenja. Njegovi pozivi za odbranu ljudskih vrijednosti i borbe protiv nasilja i nepravde činili su ga voljenim i van granica Islamske Republike Iran. Rahmetli Imam Homeini, obraćajući se ugroženim nacijama, je govorio: "Istinu ostvarite ratom i borbom i ne plašite se propagandnih aktivnosti svjetskih velesila i njihovih kvislinga ili poltrona." Život imama Homeinija je primjer ubjeđenja u ispravnost islamskih vrijednosti i načela kao savršenog načina ljudskog življenja. Imam je kao vjerski autoritet nastojao da pokaže i druge dimenzije religijskog učenja koje je dotada uglavnom bilo tretirano kao individualno pitanje bogoštovlja. Prema imamovom mišljenju, uzvišeni Bog je stvorio čovjeka nesavršenim sa mogućnošću izbora da svijetom upravlja onoliko kako bude našao da shodnim. Ljudskom rodu je, međutim, pružen Kur'an kao sredstvo upute, mada ljudi nisu bili u mogućnosti da ga u potpunosti razumiju. Ljudski razum ne može da dovede čovjeka do spoznaje apsolutne istine, pa čak ni veliki gnostici ne mogu postići apsolutnu blisku sa stvoriteljem. Uzvišeni Allah Dželešanuhu je ipak ljude učinio sposobni za napredak i razvoj. Ta blagodat data je čovjeku da bi u svojoj nesavršenoj prirodi ipak izabrao put potrage za apsolutnom istinom, koliko god da je mogućnost apsolutne savršenosti za njega samog nedostižna. Za čovjeka muslimana samo donošenje šahadeta ne znači kraj obaveza, nego je nakon toga dužan da kroz samu izgradnju stalno razvija svoj iman. Prema Rahatli imamu Homeiniju, društvene obaveze svakoga čovjeka prvenstveno znači da čovjek mora shvatiti šta znači biti čovjekom. Do savršenog društva može se doći samo kroz proučavanje božanske upute i njeno dosljedno sprovođenje u djelo. Baš zbog toga postoji potreba za revolucijom i učenjakom koji može razumjeti božansku uputu. Rahmetli imam Homeini kaže: "Imami su demonstratori religijske upute i autoriteti u njenoj primjeni na politička pitanja, a uleme su nasljednici imana." Imam Homeini rahmetullahi alejhi dakle smatra da najveći autoriteti u religijskim pitanjima u svakome vremenu treba da preuzmu vođenje društva. On navodi dva dokaza za nužnost islamske vlasti, oba se tiču suživota individue sa okruženjem u kojem se nalaze. Prema imamovom mišljenju, islamska vlast će stvoriti takvu društvenu atmosferu koja će biti pogodna za život bogobojazni sa druge strane. Ova vlast će biti faktor jedinstva u islamskom svijetu, jer islamsko učenje ne obraća pozornost na rasu, jezik ili nacionalnu pripadnost. Imam Homeini rahmetullahi alejhi, koji je i sam duhovno lice, smatra moć i autoritet uleme nužnošću za dosezanje novog društva. Zbog toga što ljudi stvoreni različitim nemoguće je stvoriti društvo u kojem će svi misliti jednako i biti u potpunosti jednaci. Prema imamu, uspostava islamske vlasti je prioritet. Islamsku vlast mora nositi elita među učenjacima u cilju stvaranja nezavisnog i naprednog društva. Jedan vijek nakon što su muslimani utuknuli pred nemuslimanima i njihovim učenjima, imam Homeini glavni razlog o tome vidi u nepostojanju pravilnog razumijevanja potreba islamskog svijeta. On se okrenuo rasvjetljavanju tih problema preko fiksnog, teozofskog, filozofskog i gnosističkog učenja, otvorivši tako puteve koji su u tradicionalističkim vjerskim školama bili zanemarivani. Rahmetli Imam Homini se suprotstavljao i nosiocima izopačenog vjerskog učenja, koji su se ipak suprotstavljali svakoj inicijativi za iznošenje prikladnih islamskih odgovora na probleme savremenog društva. Sa druge strane, Imam se suočio i sa zapadnjačkim tendencijama u društvu koje nisu bile blagonaklone prema samom islamu. Cijeli Imamov život predstavljao je trud za zaštitu islamskog učenja, stvaranju jedinstva među muslimanima i vraćanju samopouzdanja muslimana da bi sami bez stranoga upliva mogli rješavati svoje vlastite probleme. Najvažnija tačka u imamovom učenju bila je povratak znanju da čovjek u svojoj izvornoj prirodi posjeduje časnost i dostojanstvo. Islamska revolucija je u stvari predstavljala iznošenje te činjenice na vidjelo. Rahmetli Imam Homini je izveo islam iz vjerskih škola i uveo ga u život društva, ostvarivši time uticaj na ljude svijeta. Može se reći da uzvišeno ime imama Ruhullaha Homeinija, vječne ličnosti islamske revolucije, nikada neće biti zaboravljeno. On je blistava svijeća koja širi svjetlost među muslimanima, čime usmjerava srca muslimana i slobodara svijeta ka istini i sreći.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Svevišnjeg gospodara, dragi gledatelji, assalamu alaikum, dobar vam dan, dobrodošli u ovo izdanje emisije Vaš stav kanala Sahar Balkan međunarodne televizije Sahar. Drago mi je što smo ovu subotu zajedno sa vama i što ćemo razgovarati na jednu važnu temu i vidjet ćemo zapravo vaše stavove o svemu tome. Onima koji su danas prvi puta sa nama, želim ukazati na načine kako da stupe u kontakt sa nama na društvenim mrežama. Mi smo pod Sahar TV Balkan na Facebooku, Twitteru i Instagramu. Naša web stranica je balkan.sahartv.ir. Možete nam svoja zapažanja, stavove, viđenja, pa naravno i kritike slati na našu email adresu balkan@sahartv.ir. A ono, otprilike što mi najviše preferiramo, jesu brojevi telefona 00387-6271-5462, stari broj telefona aktivan, i još jedan novi broj telefona 00387-6181-5019, Viber i WhatsApp. Svakako, najviše poruka mi upravo na ovaj način primamo. Hvala svima koji ste aktivni, koji učestvujete u našem programu i u ovim, možemo reći pod nekim znacima navoda, i ove ankete. Bitno je, naravno, ja volio da mnogo više bude kako bi i na samu temu gledali iz više dimenzija, iz više uglova, i kako bi je možda i analizirali. Također vidimo da i mnogobrojni mediji širom Bosne i Hercegovine posvećuju pažnju nekim od ovih tema koje su i nama interesantne. Tema je svakako pitanje dolaska Joe Bidena na vlast u Sjedinjenim Američkim Državama, kako će se to odraziti na region Balkana i na balkanske zemlje. Mnogo smo primili vaših poruka, hvala vam. A na samom početku pripremili smo jedan kraći uvodni prilog koji zapravo govori o jednoj od sjednica samog kongresa na temu Balkana. To ćemo pogledati i poslušati, a posle toga nastavljamo druženje i vidjet ćemo šta ste nam vi poručili, šta je bilo rečeno, o čemu se, kako se o tome govorilo i na društvenim mrežama, svakako i šta su web portali pisali u regionu Balkana. Budite sa nama.
Administracija američkog lidera Joe Bidena trebala bi se posvetiti jačanju demokratije i zaustavljanju uticaja Rusije i Kine na Zapadnom Balkanu kroz zajedničku saradnju s Evropskom unijom. Jedna je od glavnih preporuka koja se koncem prošle godine našla pred Kongresom SAD-a. Na saslušanju pred Odborom za vanjske poslove predstavničkog doma američkog kongresa učestvovali su utjecajni poznavaoci dešavanja i situacije na Balkanu, a koji su budućoj administraciji novoizabranog američkog predsjednika dali preporuke kakve stavove bi trebali zauzeti u vezi sa zemljama Zapadnog Balkana. U uvodnom obraćanju predsjednik ovog odbora kroz prisjećanje na raspad Jugoslavije posebno se osvrnuo na Daytonski mirovni sporazum koji je, kako kaže, okončao stravične užase u Bosni i Hercegovini, ali danas zemlju doveo do mrtve tačke. Bosna i Hercegovina je zaglavljena i ne može napredovati. Sada vidimo da ovaj sistem ne funkcioniše na mnogo načina i da je doveo BiH do dubokog zamrzavanja gdje Republika Srpska blokira odluke od državnog nacionalnog interesa u korist široko rasprostranjene autonomije. Ovo se mora završiti. Dayton je doveo BiH dokle je mogao, ali već godinama više ne funkcioniše. Stoga Bidenova administracija mora postaviti jednostavno pitanje šta učiniti sljedeće. Poruka Odbora za vanjske poslove Američkog kongresa jeste da BiH još nije uspjela dostići održivu demokratiju. Sudeći prema onom što je izneseno pred Kongresom SAD-a, Bidenova administracija će u mnogome biti posvećena normalizaciji odnosa između Kosova i Srbije. Kako je rečeno, jedan od načina da oni zajedno napreduju jeste da se fokusiraju kako ratne zločince treba dovesti pred lice pravde. Bivša državna sekretarka Madeleine Albright je istakla da je Bidenova administracija naklonjena pružanju pomoći u razvoju Zapadnog Balkana, što je, kako je istakla, od posebnog značaja u vrijeme kada zemlje ove regije pate od teških zdravstvenih i ekonomskih posljedica pandemije koronavirusa. Ipak, ona je istakla da je korupcija i dalje veliki problem na Zapadnom Balkanu, kao i političke vođe koje potiču na širenje etničkih tenzija. Ona naglašava da Kina i Rusija šire novi utjecaj u regiji, a Srbija je posebno meta antizapadno-balkanske propagande. Bivša sekretarka smatra da je oporavak od pandemije prilika za SAD da pomogne ovoj regiji, ali i da SAD mora udružiti snage s Evropskom unijom kako bi zajedno pomogli napredak Zapadnog Balkana.
Još jednom hvala svima vama koji ste uvijek sa nama i što pratite naše emisije. Mi ćemo današnje druženje početi uz nekoliko web portala, ono što su pisali, nekim komentarima na napisano. Prvi web portal N1. Palmer, administracija Bidena će imati isti pristup Balkanu. Zanimljivo da je ovo rečeno prije inauguracije. U članku se kaže: specijalni izaslanik američkog državnog sekretara za Zapadni Balkan Matthew Palmer izjavio je da će administracija novoizabranog predsjednika Joe Bidena i dalje imati isti pristup Balkanu, stabilan i kontinuiran kao i sve prethodne administracije. Jedan od komentara bio je od Darinke: pristup bombardovanja, pod znacima navoda i uskličnik i upitnik, šokirana sam manipulacijom izbora i brojanjem glasova, sve na štetu predsjednika Trumpa. Užas. Vidimo da još uvijek ova euforija oko izbora i izbornih rezultata traje ne samo u SAD-u nego i u nekim drugim zemljama širom svijeta. Naredni portal Sputnik ruski piše: možemo da odahnemo, Bidenova administracija neće ulaziti u avanture na Balkanu. U članku se kaže: možemo da odahnemo. Nova američka administracija Joe Bidena imat će na dnevnom redu krupnije probleme od Balkana i zato se ovdje neće upuštati u avanture, uvjeren je vašingtonski analitičar Obrad Kesić. Jedan od komentara od Filipa kaže se: Bidenova administracija ne može da ulazi u bilo kakve vojne avanture jer je Pentagon odbio da primi novu administraciju. Izgleda da će frka sa izbornom krađom, još nije završena. Evo vidimo, i to potvrđuje zapravo ono što smo upravo rekli. A naredni portal, također N5, kaže: Bidenova agenda slijedi jači pritisak oko Kosova. U članku se kaže, predsjednik Centra za spoljnu politiku Dragan Đukanović kaže da je jasno da Zapadni Balkan neće tek tako nestati sa radara Bidenove administracije, bez obzira što djeluje da američki predsjednik trenutno ima preča posla. A jedan od komentara je bio, dok oni kaže, nismo mi ničija briga, niti Balkan bilo koga interesuje, a nemaju ni kapaciteta, ni Amerika, ni Evropska unija, pa ni Njemačka, da iniciraju bilo kakve promjene. Izbori se samo izgovor za nesposobnost. Proći će Bidenov mandat. Ništa se neće promijeniti, niti će Srbija biti bliža Evropskoj uniji, niti će Bosna biti drugačija. Ako NATO sada stavlja kamen temeljac, onda ni od njih ništa. Ako sami nešto ne učinimo, niko nam ne može pomoći. Evo vidimo da se ovdje uvukla i Njemačka, da tako kažem, obzirom da se visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini, ako dođe do smjene, austrijski Incko, možda na njegovom mjesto dođe Nijemac. Kako će se to sve odvijati u budućnosti, naravno, mi ćemo to gledati, pomno pratiti, a svakako možda i od naših tema u ovoj emisiji Vaš stav bude jedna od takvih. Mi ćemo se sada nakratko odmoriti, a nakon toga ćemo vidjeti šta ste nam vi pisali, šta ste nam vi poručili, kakav je vaš stav na ovu našu današnju temu. Također vidimo zapravo samu temu, mnogo vaših poruka putem Vibera i WhatsAppa smo primili. Prva nam dolazi iz Tuzle od gospodina Refika. Ne očekujem neke nagle zaokrete u politici Bidena prema Balkanu i posebno Bosni i Hercegovini, ali sasvim sigurno je da je bolji i veći diplomat od svog prethodnika Twitter presidenta Trumpa. Raduje podatak da je Biden dobro upoznat s prilikama u Bosni i Hercegovini. Naravno, ovo je činjenica. Pa se s te strane može očekivati i značajnija podrška građanskoj, a ne etno-nacionalnoj Bosni i Hercegovini. Naravno, Amerika je ovdje samo jedan od faktora koji su utjecani u regionu Balkana i Bosne i Hercegovine. Tu imamo i Evropsku uniju, naravno i Rusku federaciju, pa vidjet ćemo kako će se sve to odvijati. Naredna poruka nam dolazi od Sumeje iz Tuzle. Ona kaže, moj stav je da bi trebao doći do promjene u regionu. Naravno, svi se tome nadaju. Također se nadam da će doći do promjena između Amerike i naše zemlje. Hvala gospođi Sumeji iz Tuzle. Ivan iz Leskovca kaže, moja očekivanja nisu skoncentrisana samo na odnos prema mojoj zemlji. Mislim da nova američka administracija izmjene ukupne politike odnosa prema partnerima i redefinisanjem prioriteta u bavljenju temama i problemima savremenog svijeta donijeće novi duh sporazumijevanja i da ne možemo očekivati izolovane procese koji bi se odvijali van tog dominantnog toka. Važna rečenica. Za mene je bitno što se vraćaju i Pariškom sporazumu i partnerstvu sa Europom i sporazumima o klimatskim promjenama i dogovoru sa Svjetskom zdravstvenom organizacijom. To garantuje da neće ni područje Balkana biti tretirano kao poligon ili područje van svjetskih tokova. Pandemija je ubrzala traganje za zajedničkim odgovorima, veća ulaganja u nauku i podizanje svijesti o zdravstvenoj bezbjednosti. Biden neće Srbiju smatrati privilegovanom ili pridruženom američkom državom, već samo suverenom zemljom koja ima i neka neriješena pitanja koja usporavaju priključak Evropskoj uniji. Ivan iz Leskovca, mnogo hvala gospodinu Ivanu. Još jedna poruka nam dolazi iz Novog Sada. Goran iz Novog Sada kaže, ne očekujem značajne promjene u spoljnoj politici SAD-a kada je riječ o novoj američkoj administraciji. Koliko će Srbija biti uvažavana i poštovana od strane SAD-a, zavisi dosta i od ponašanja naše vlasti, srbijanske vlasti. Nažalost, teško je očekivati da će bilo koji predsjednik SAD-a imati neko poštovanje prema predsjedniku države koji se oduševljava suvenirima koje dobije u Washingtonu i od toga pravi spektakl u medijima sa nacionalnom frekvencijom. Goran iz Novog Sada, vjerojatno se ovdje govori na pitanje ključeva Bijele kuće i možda one hemijske olovke Trumpa koji je Vučić zapravo dobio. Vidjeli smo, mnogo je i šala bilo na tu temu. Hvala gospodinu Goranu iz Novog Sada. Hamrija iz Srebrenice kaže, očekivanja su da SAD pojačaju svoj angažman u političkom smislu rješavanja pitanja uređenja i funkcionisanja države Bosne i Hercegovine, jer ovako više ne može, očigledno da Evropa ne može ili neće da riješi ovu nefunkcionalnost Bosne i Hercegovine. Što se tiče odnosa između Bosne i Hercegovine i SAD-a, mislim da će odnosi ostati približno isti, s tim da se poboljšanje može očekivati u tome što ova administracija na čelu sa predsjednikom Bidenom dobro poznaje situaciju u regionu, pogotovo u Bosni i Hercegovini, i ne treba im puno vremena da vrše analizu ili analize. Na osnovu toga mogu se očekivati brzi i konkretni koraci u rješavanju svih pitanja u regionu. Hamdija iz Srebrenice. Hvala gospodine Hamdiji. Željko iz Beograda. Još jedna zanimljiv stav. Mislim da izbor predsjednika najmoćnije države svijeta ne može drastično da promijeni politiku te zemlje, jer ima sigurno još mnogo moćnih ljudi koji tu iz sjenke vuku važne poteze. Ne vjerujem da će se na Balkanu nešto drastično promijeniti u politici Amerike prema nama. Što se tiče Srbije, moguće je da će se pojačati pritisak u vezi sa priznanjem Kosova i Metohije. Ali glavni razlog za to može biti što se predsjednik Srbije Aleksandar Vučić direktno miješao u izbore u Americi i podržao Donalda Trumpa i pogriješio kao i 4 godine ranije kada je podržao Hillary Clinton. I još joj je dao $2 milijuna novca građana Srbije za kampanju. Takvi diletantsko-šibicarski potezi, plašim se, skupo će koštati Srbiju. Željko iz Beograda, mnogo hvala gospodine Željko. Sinan iz Tuzle kaže, vjerujem da će doći do snažnijeg zaokreta. Ovo je otprilike jedna od važnijih konstatacija, bar kada govorimo o osobama koje prate nas iz Bosne i Hercegovine. Jer za razliku od Trumpa, Biden izuzetno dobro poznaje Balkan i mentalitet ovdašnjih političara. Dobro je što će se na zajedničkom balkanskom problemu angažavati SAD i Evropska unija. To naravno ne znači da ovdašnji građani trebaju sjediti skrštenih ruku i čekati šta će uraditi SAD i EU. Svoju proaktivnu ulogu mogu potvrditi već na opštim izborima 2022. godine. Zaista, sve promjene moraju da se dešavaju iznutra ako bi željeli da one budu primjetne i izvana. Imamo još jednu poruku. Gospodin dr. Murat Mohamed Ramadanović, ambasador, kaže. Da budem iskren, nadam se da će nova USA administracija posvetiti mnogo više pažnje zemljama Balkana, posebno Bosni i Hercegovini. Naime, predsjednik Joe Biden je dobro upoznavat stanje u Bosni i Hercegovini, posebno tokom agresije, tako da se nadam da će u skorijoj budućnosti Bosna i Hercegovina biti u fokusu njegove vanjske politike, što iskreno i građani BiH žele da vide na djelu. Ako se USA i EU budu više fokusirali na stanje unutar BiH, bit će mnogo lakše da se neke stvari promijene te iskorijene, nažalost, korupcije i nepotizam u BiH. Naime, da bi se to ostvarilo, mora imati veliku pomoć naših vlasti i političara, kao i pravosudnih organa, da se procesuiraju svi, bez razlike na funkcije koje obavljaju, koji žele dobrobiti i prosperitet Bosne i Hercegovine. Nadalje, treba dati šansu mladim, naprednim, školovanim snagama ove zemlje. Treba iste zapošljavati prema kvalitetu, a ne kao da do sada stranačka i rodbinska pripadnost koja je imala prednost prilikom zapošljavanja. Selam, gospodin dr. Murat Mohamed Ramadanović, ambasador. Alaikum selam, gospodine Ramadanović, mnogo vam hvala. I zaista, mnogo lijepih stvari rečeno. Nadam se da će bar neki od ovih biti prisutni i primjetni u BiH društva, možda i u nekim drugim društvima u regionu Balkana. Otprilike završili smo prvi dio naših poruka na WhatsAppu i Viberu, a da vidimo šta je pisano na ovu temu na Twitteru. Ameri su krivi za sve i jeste ti posljedica 90. Ja to gledam kada je Biden vratio Albrightovu kao savjetnika za Balkan, koja je bila to 90. Onda sve od toga nadole je očigledno vezano za politiku SAD-a prema regionu Balkana. Naredni tweet. Lovac u žitu kaže. Analitičar na TV tvrde da će Biden biti preokupiran unutarnjim problema i da neće imati vremena za Srbiju i Balkan. To predstavljaju kao nešto dobro. Naprotiv, Srbija i Balkanu treba stalna prijetnja i šamaranja i ostale vaspitno popravne mjere da bi se doveli u red. Koji su to analitičari popustili razgovor Merkel-Bidena koji se između ostalog ticao i našeg regiona. Vidjeli smo da je mnogo bilo govora o Zapadnom Balkanu. Kosovo online. Bendarovski kaže, Biden prilično poznaje Balkan, ostala su otvorena pitanja Kosova i Daytonskog sporazuma. Otprilike, veliki dio Balkana je vezan za ove dvije konstatacije, Kosovo i Daytonski sporazum. Zadovoljna u inat kaže, napor inicijative u vezi sa dijalogom Srbije i Kosova, mini Schengenom inicijativom Tri mora, trebalo bi da nastavi Bidenova administracija. Ako neko razumije koliko su Srbija i Zapadni Balkan danas drugačiji, onda je to izabrani predsjednik Biden i kada je posjetio Srbiju dok je bio na funkciji potpredsjednika prije nekoliko godina, jasno je pokazao to razumijevanje. Ben Hodges, bivši glavnokomandajući američkih kopnih snaga u Europi, još jedan od stavova na Twitteru.
Poštovani slušatelji, zahvaljujem vam se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radiostanica u Bosni i Hercegovini na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese. U Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Service.